الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن شاء الله يمكن her bir derdem içerisinde olan insanlara yönelen tövsiyeler olacak. Yani bunun da değinmesine yani ihtiyaç duyuldu. Yani bu dünya hayatında yani bize, her birimize ağrılar, acılar, musibetler, muhtelif belalar yüz verir. Ve insanın nefsine dert, dem, keder, yani bu kimi sıkıntılar yüz vererek insanı ele bir ki sındırır. Yani ele bir insan yoktur ki müeyyen problemi olmasın. Yani sadece yani fərqlənirlər azlıq ve çoxluq baxımından. Yani ele insan vardır ki müsibət, imtihan onun bədəninə yüz verir. Elə insan vardır ki, onun malına üz verir. Elə insanın sevdiklərinə, əzizlərinə və onun üçün dəyərli olan kimsələrə üz verir. Məsələn, qadın var, kədərlidir, ona görə ki, evladı olur. Və digər bir qadın var, o da narahatdır evladların çoxluğundan. Evladların nadinc olduğuna görə narahatdır, sıkıntı içərisindədir. Və bəzən də evladların narahatlığından, nadincliyindən ağlayır. Və digər qadın da vardır ki, çətin bir əllə imtihana çəkilir. Və yaxud da elə kişi vardır ki, çətin bir qadınla imtihana çəkilir. Və beləliklə, yəni insan bu həyatda bu cür ağrılarla, çətinliklərlə, yəni imtihana çəkilir. Və bəzən sevdikləri bir-bir gözünün qarşısında dünyasını dəyişir və onların kədərlərini udur. Sən Kəbədə də görürsün ki, gündəlik cənazə namazları qılınır. Hər namazda, hər fərzdən sonra cənazə namazı qılınır. Və bu cür ağrılar insanda müəyyən narahatçılıqlar, qorxular yaradır. Və insan dərddən, qüssə, kədər içərisində yaşayır. Və bu kədərlər çoxaldıqdan sonra bir-birinin ardınca qəlbə üz verdikcə o qəlbi zəiflədir və qəlbi sıradan çıxardır. Və ona görə şəriət baxımından insanın yəni kədərlənməsi bəyənilmir. Yalnız istisna olan yəni axirət üçün kədərlənməsi bəyənilir. O ki qaldı olub keçən işlər üçün insanın kədərlənməsi, qəm-qüssə içərisində olması ona zərər verir, ona bir fayda verir. Və elə bil ki, o kədər sayəsində insanın qəlbi dayanır. Nə dünyavi işdə bir fayda əldə edir, nə də ahirət məsələlərində. İnsanın qəlbi dağınıq olur. Artıq insanın qəlbində bir qətiyyət qalmır. Və bu insanın işi yalnız göz yaşı axıtmaqdan və qəlbini sıxmaqdan ibarət olur. Başqa bir iş olmur. Və buna görə burada inşallah müəyyən yəni tövsiyələr keçəcək. Bu tövsiyələr sıxıntı içərisində olan hər bir insan üçün yəni inşallah bir bəlsəm, bir dərman olacaqdır. Və bəzən də insan dərddən içərisində olur, özü də bilmir ki, onun səbəbi nədir. Və sözsüz ki, bunun müəyyən bəlli səbəbləri var. Əgər insan Rəbbi ilə sadiq olarsa, Allah'a olan sevgisində qəlbini boşaldaraq bütövlüklə qədərbinə yönətməsində sadiq olarsa və bir o qədər də insanın qəlbində sevinç, ləzzət və rahatlıq yaranır. Yəni, insanın qulluqda, ibadətdə dərəcəsinə görə insanın qəlbinə hüzur çökür. İbn-i Qayyim Rahimahullah buyurur ki, اِنَّ فِي الْقَلْبِ وَحْشَ لَا يُزِيلُهَا اِلَّا الْقُنْسُ بِاللَّهِ فِي خَلْوَةِ İnsanın qəlbində bir vəhşət sıxıntı vardır. Onu yalnız təklikdə Allahla ünsiyyət tapmaq edilir. Yəni, o sıxıntını itirən təklikdə qalarkən ünsiyyət tapmasını Rəbbi ilə. Və insanın qəlbində elə bir hüzün vardır ki, لَا يُذْهِبُهُ إِلَّا السُّرُورُ بِمَعْرِفَتِهِ وَصِدِّ مُعَامَلَةِ O qəlbdə olan hüznü, kədəri yalnız insanın Rəbbini tanımaqla, onunla doğru müamilə etməklə, davranmaqla əldə etdiyi sevinç onu itirir. وَفِيهِ فَاقَةٌ لَا يَرْفَعُهَا إِلَّا صِدُّ اللَّجَوْا اِلَيْهِ Və insanın qəlbində elə bir ehtiyac, möhtaclıq vardır ki, o qəlbdə olan o ehtiyacı insanın doğru şəkildə Rəbbinə yönəlməsi, sığınması onu itirir. İnsana dünyada olan hər bir şey verilsə də, o qəlbdə olan o ehtiyacı, sıxıntını heç bir şey aradan qaldıra bilməz. Tövsiyələrdən birincisi, yəni insan həmişə xatırlamalıdır ki, bu müsibəti, bu sıxıntını Allah Teala bizim üçün, sənin üçün razı qalır. Yəni, bizə üz verən bu müsibətlər, sıxıntılar, Allah Teala onu bizim üçün, bizi də onun üçün seçmişdir. Yəni, insan bunu xatırlamalıdır. Və bilməlidir ki, həqiqi qulluq, yəni insan qul olduğunu deyilsə, Allahın qulu olduğunu iddia edirsə, bu qulluğun gərəkdirdiyi də nədir? Allahın razı qaldığı ilə razı qalmasıdır. Əgər Allah Teala bunu bizim üçün razı qalırsa, və insan da Allahın razı qaldığı ilə razı qalmalıdır. Və insan Rəbbinə qarşı heç bir etiraz etməməlidir. O bölgüyə, qədərə qarşı etiraz etməməlidir. Yalnız Allahın onun üçün gördüyü ilə, razı qaldığı ilə razı qalmalıdır. İkinci tövsiyə, sən bilməlisən ki, xatırlamalısan ki, səni imtihana çəkən, sənə bu müsibəti göndərən Ar-Rahamur Rahimindir, ən böyük mərhəmət sahibidir. Hikmətlilərin hikmətlisidir. O sənə sənin özündən daha rəhəmlidir. Şəfqətli ananın övladına olan mərhəmətindən Allahın bəndəsinə olan mərhəməti daha böyükdür. Və bilməlisən ki, bu müsibət ən böyük mərhəmət sahibi tərəfindən gəlibsə, burada xeyirlər var. Zahirən şər görünə bilər, zahirən. Amma insan əmin olmalıdır ki, orada onun aqibətində, onun içərisində, mahiyyətində böyük xeyirlər vardır. Üçüncü tövsiyə. Bilməlisən ki, bu müsibət, bu sıxıntı, ümumiyyətlə, müsibət deyildiyi zaman tərifini götürək, müsibət insanın qəlbini ağrıdan, bədənini ağrıdan və yaxud hər ikisini birlikdə ağrıdan şeyə müsibət deyilir. Yəni, bilməlisən ki, bu müsibət faydalı bir dərmandır. Onu Allah Teala sənin üçün göndərir. Sənin məsləhətini, xeyrini bilən tərəfindən göndərilən bir dərmandır. Sənə, səndən daha rəhimli olan tərəfindən göndərilən bir dərmandır. Və ona görə insanın üzərinə düşən vacib olan odur ki, bu dərmanı udmalıdır. Yəni, qəzəblənərək, şikayətlənərək bu dərmanı qusmamalıdır. Əgər qusarsa, onu geri qaytararsa, artıq o dərmanın heç bir faydası olmaz. Sənin halını bilən həkim tərəfindən sənin üçün göndərilən bu müsibətlər, sıxıntılar dərmanlardır. Dördüncü tövsiyə. Bilməlisən ki, bu müsibət bizi məhv etmək üçün, bizi öldürmək üçün, bizi həlak etmək üçün göndərilmir. Sadəcə səbrimizi yoxlamaq üçün göndərilir. Əgər insan o müsibətdə səbirli olarsa, sabit olarsa, Rəbbi onu seçərək qaldırar, ucaldar. Yox, əgər insan üz döndərərsə, müsibətdə sabit olmazsa, onun müsibəti daha da artar. Yəni, ona görə bu çox mühüm məsələdir. Yəni, heç vaxt insan hissəndə olmamalı. Yəni, heç vaxt düşünməməlidir ki, gələn müsibət insanı məhv etmək üçün, onu həlak etmək üçün göndərir. Xeyr. Müsibətdən, müsibətin göndərilməsinə əsas hikmətlərdən biri, Allah Teala qulun qulluğunu yoxlamaq istəyir. Qulun səbrini yoxlamaq istəyir. Və qulun zəlilliyini görmək üçün göndərir. Və qulun yalvarışını işitmək üçün göndərir. Beşinci tövsiyə, bilməlisən ki, Allah Teala qulunu həm sağlamlıqla, həm xəstəliklə, həm nemətlə və həmçinin bəla ilə tərbiyələndirir. Və bununla hər bir halda insandan qulluğunu ortaya çıxardır. Və əsl qulluq da hər bir halda insanın nəfsini Allaha yönəltməsi, Allaha qulluq etdirməsidir. Və insan hər iki hal içərisində dolaşır. Bəzən nemətlər içərisindədir və bəzən də sıxıntılar, müsibətlər. Və insan afiyyət qullarından olmamalıdır. Yəni, işləri yaxşı gətirəndə qulluq edənlərdən olmamalıdır. Həm işləri yaxşı gətirəndə qulluğu yerinə yetirənlərdən olmalıdır və həmçinin də imtihanlarda və müsibətlərdə də nəfsini Allaha qulluq etdirənlərdən olmalıdır. Və həmçinin bilməlidir ki, müsibətlər möminin körüyüdür və onun imanının ortaya çıxdığı bir yerdir. Altıncı tövsiyə. Xatırlamalısan ki, ən şiddətli bəlaya, müsibətə düşər olanlar peyğəmbərlərdir. Sonra onlara ən yaxın olanlar, sonra onlara daha oxşar olanlardır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən bu barədə soruşulanda, ey yünnəsi əşəddü bələhəm, insanlar içərisində ən şiddətli bəlaya düşər olanlar kimlərdir? Buyurur ki, əl-ənbiyyə, peyğəmbərlərdir. Thummel əmthəl fəl əmthəl, sonra onlara daha oxşar olanlar, yaxın olanlar, sonra onlara daha yaxın olanlardır. Yubtələr racul alə həsəbi dini, yəni insan dininə görə imtihana çəkilir. Fəinkənə dinuhu sulbə, iştəddə bələhu. Əgər dinində möhkəm olarsa, ona verilən imtihan da şiddətli olar. Və inkənə fi dinihi riqqa, İbtələlullahu alə xəsəbi din. Əgər onun dinində incəlik, yumuşaqlıq varsa, dininə görə Allah Teala onu imtihana çəkər. Fəmə yəbrəhul bələu bil abdi, həttə yəmşiyə aləl ardı və mə aləyi xatiyyə. Müsibət, imtihanlar o qədər insanda davam edər ki, və yer üzərində gəzdiyi halda onun üzərində heç bir günah qalmaz. İbn-i Məsud radiyallahu anhadan gələn rivayətdə Buxari Müslimdə keçir hədis. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına daxil oldum. Və huvə yu'aqu fəməsəstuhu biyədi. Və gördüm ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem şiddətli qızdırma içərisindədir. Və əlimlə ona toxundum. Fəqultu ya Rasulallah, innəkə tu'aqu va'kən şədidə. Dedim ki, sən şiddətli qızdırma çəkirsən. Fəqalə əcəl. Dedi ki, bəli. İnni u'aqu kəmə yu'aqu rəculəni minkum. Sizdən iki kişinin çəkdiyi qızdırmanı çəkirəm. Qultu zəlikə bi ənnə ləkə əcrəyin. Dedim ki, onda sənə iki qat əcr vardır. Qalə əcəl. Dedi ki, bəli. Mə min muslimin yusibu ədəm min maradın. Fəmə sivahu illə həddəllahu bihi seyyiətihi kəmə təhuddu şəcəru və rəqatəhə. Şəcəratu və rəqatəhə. Hər hansı bir müsəlmana bir sıxıntı, xəstəlik toxunarsa və yaxud da bundan başqa hər hansı bir sıxıntı toxunarsa, onun səbəbi ilə Allah-u Teala onun günahlarını döker, necə ki ağac yarpağını döktüyü kimi. Sələflərdən biri deyir ki, insana hər hansı bir müsibət, sıxıntı toxunarsa, o peyğəmbərlərin yoluna düşmüşdür. Və şair deyir ki, Bənəllahu lil-əxyəri beytən, səmə'u, humumun və əhzənun və xidanu durdur. Allah Teala xeyirli insanlar üçün bir ev tikmişdir. Allah Teala xeyirli insanlar üçün bir ev tikmişdir. O evin binası, tavanı, evin tavanı dərd, qəm, kədərlərdən ibarətdir. Və o evin divarları isə müsibətlərdir. Və ədxaləhum fihi və ağləqə bəbəhul və o xeyirli insanları o evin içərisinə daxil edərək qapısını bağlamışdır. Və qalə ləhum müftəxu bəbikumus sabru və onlara demişdir ki, sizin qapınızın açarı səbirdir. Deməli, xeyirli insanlar üçün ev tikilir, tavanı dərdən, divarları müsibət və onları evə daxil etdikdən sonra qapılar bağlanmış və onlara deyilmişdir ki, qapının açarı səbirdir. Yedinci tövsiyə, bilməlisən ki, sən xeyir üzərindəsən. Necə ki, hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Əcəbən li əmril mümin, mən mümin insanı işlə təəccüblənirəm. İnnə amrahu kulləhu ləhu xeyir. Onun hər bir işi onun xeyirlədir, müminin. Və leysə dəlik li əhədin illə li mümin. Bu mümindən başqa heç kəs üçün ola bilməz. Yəni, hər bir halda xeyir qazanmaq mümindən başqası üçün ola bilməz. Niyə? İn əsabət və sərra və şəkəra fəkənə xeyrallah. Ona sevinç, nimətlər gəldiyi zaman şükredir, onun xeyrinədir. Və in əsabət və darra və sabara fəkənə xeyrallah. Müsibət üz verdiyi zaman səbr edir, yenə onun xeyrinədir. İbn Teymi rahimullah bu hədisin şərhində deyir ki, Allah Teala müminlər üçün hər bir dərəcədə xeyir təyin etmişdir, hər bir halda. Yəni, insan Rəbbi tərəfindən həmişə neymət içərisindədir. Fərqi yoxdur, insana istəyir, onun sevdiyi işlər üzversin və yaxud da xoşlamadığı müsibətlər üzversin. Hər bir halda neymət içərisindədir. Çünki Allah Teala'nın təqdir etdiyi o qədərlər, İnsanın Rəbbi ilə ticarət etmək üçün ticarət mərkəzidir. Və onunla insanlar o müsibətlərlə, Allahın təqdir etdiyi ilə Allaha çatırlar. Və bu hədisdə Allah Teala'nın mümin bəndə üçün təqdir etdiyi bütün qədərlərini əhatə edir. Əgər insan müsibətlərdə səbr edərsə, nemətdir və həmçinin sevdiklərinə şükr edərsə, yenə onun üçün nemətdir. 8-ci tövsiyə, yəni kədərlənmək nəyə lazımdır? وَلِمَاذَا الْقَلَقُ وَالْهَمُّ وَعَمَلُكَ يَجْرِ عَلَيْكَ أَجْرِ Narahatçılığa yer yoxdur. Kədərlənməyə də yer yoxdur. Çünki sənin əməlinin savabı sənə gəlir. Necə ki, hədisdə, səhih hədisdə Peyğəmbər salsam buyurur, مَنْ مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُصَابُ بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ إِلَّا أَمَرَ اللّٰهُ تَعَالَى الْحَفَظَةَ الَّذ۪ينَ يَحْفَظُونَ Müslümanlardan her hansı birine bir müsibet yüz verersen, onun bedenine Allah Teala meleklere der ki اُكْتُبُ لِعَبْدِي فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلًا مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ مِنَ الْخَيْرِ O kulum için her gün ettiği hayır amellerini yazın, nə qədər ki, o xəstəlik onu həbsdə saxlayır. Yəni, xəstəliyinə görə əməl edə bilmirsə, etdiyi xeyirli əməlləri onun üçün yazır. Əgər insan sağlam ikən nə kimi xeyirli əməllər edibsə və xəstə halında onları edə bilmirsə, savabların hamısı əskilmədən onun üçün yazılır. 9-cu tövsiyə, Allah Teala sənin üçün xeyir istəmişdir. Çünki Buxarıda gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Mən yuridillahu bihi xeyran yusib minhu." Allah Teala kimə xeyir istəyərsə ona müsibət göndərər. Digər hədisdə buyurur: "İdə habballahu qauman ibtalahum." Allah Teala bir qövmü sevərsə onları imtahana çəkər. فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ رِضَى Kim o müsibətdə razı qalarsa, ona Allahın razılığı vardır və kim qəzəblənərsə, ona Allahın qəzəbi vardır. Digər hədisi ilə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا Allah Teala bir kuluna xeyir istəyərsə, müsibəti, cəzanı dünyada ikən göndərər. وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبٍ حَتَّى يُوَافِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Əgər Allah Teala bir quluna xeyir istəməzsə, o günahını saxlayar, qiyamət günü tam şəkildə onun cəzasını verər. 10-cu tövsiyə Bəzən insan Allah qatında onun üçün yazılmış dərəcəyə ürəyini yaran, ürəyini yandıran bir müsibətlə çatır. Necə ki, hədisdə gəlir? Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, اِنَّ الرَّجُولَ لَيَكُونُ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ الْمَنْزِلَ Yəni, bir insanın Allah qatında müəyyən dərəcəsi olur. فَمَا يَبْلُغْهَا بِالْعَمَلِ Yəni, o dərəcəyə əməlinə çatmır. Yəni, etdiyi əməl onu o dərəcəyə çatdırmır. فَمَا يَزَالُ يَبْتَدِيهِ بِمَا يَفْرَ حَتَّى يُبْلِغَهُ اِيَّهَا Və Allah Teala o qədər ona imtihan göndərər ki, nəhayət onu əzəldən yazılmış dərəcəyə qaldırar. Və həmçinin digər hədislər buna oxşardır. اِنَّ الْعَبْدَ اِلَى سَبَقَدْ لَهُ مِنَ اللّٰهِ مَنْزِلَ فَلَمْ يَبْلُغْهَا بِعَمَلْ اِبْتَلَاهُ اللّٰهُ فِي جَسَدِهِ اَوْ مَالِ اَوْ فِي وَلَدِ Əgər bir bəndənin öncədən yazılmış bir dərəcəsi olarsa, İnsan o dərəcəyə əməli ilə çatmazsa, Allah Teala onun bədənini, onun malını və evladını imtihana çəkər. Yəni, müsibət göndərər. ثُمَّ صَدَّرَهُ عَلَى ذَٰلِكِ Sonra o müsibətdə ona səbir verər. حَتَّى يُبْلِغَهُ الْمَنْزِلَةَ الَّتِي سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ Və nəhayət, öncədən yazılmış o dərəcəyə çatdırar. Əgər o kədər içərisində, qəm-qüssə içərisində olan insan bu fəziləti bilərsə, artıq narahatçılığa yer qalmaz. Çünki bu müsibət özü insanın dərəcəsini qaldırır. Əgər bu dərəcəni qaldırırsa, əksinə də insan o gələn müsibətlə kədərlənmək əvəzinə sevinər. 11-ci tövsiyə, həmçinin xatırlamalısan ki, müsibət eyni zamanda kəffarədir. Günahların silinməsinə səbəbdir. Necə ki, hədisdə Peyğəmbərimiz s.ə.v. buyurur, Mə yusibul müslimə min nasabin və la vasabin və la həmmin və la həzən və la ədə və la qam həttə şövkətə yüşək və illə kəffərəllahu bihə min xatayə. Müsəlmana üz verən hər hansı bir yorğunluq, çətinlik, kədər, əziyyət, qəm, hüssə və hətta ona batan, ayağına batan bir tükəna görə də Allah Teala onun günahlarını silər. Digər hədisdə yenə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, Mə yəzəlul bəlau lilmu'mini vəlmu'minəti fi nəfsihi və vələdihi və məli həttə yəlqəllâh ta'al və mə aleyh qatıya. Müsibət mümin kişiyə və mümin qadına, onların özlərinə, evladlarına və mallarına o qədər üz verər ki, nəhayət Allaha qovuşduğu zaman üzərində heç bir günah olmaz. Və digər hədisdə, اِذَا اشْتَكَ الْمُؤْمِنُ اَخْلَصَهُ اللّٰهُ كَمَا يُخْلِصُ الْكِرُّ خَبَثَ الْحَد۪يدِ Mümin xəstələndiyi zaman Allah Teala onu günahlardan təmizləyər. Necə ki, körük dəmirin pasını təmizlədiyi kimi. Digər hədisdə, اِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ بَعَثَ اللّٰهُ اِلَيْهِ مَلَكَيْنِ Bir insan xəstələndiyi zaman Allah Teala ona iki mələk göndərər onun yanına. فَقَالَ اُنْدُرَا مَا يَقُولِ لِعُوَّادِهِ Mələklərə deyər ki, baxın, o insan, o xəstə insan ziyarət edənlərə, onu ziyarət edənlərə nə deyir? فَاِنْ هُوَا اِذَا جَاءُوهُ حَمِدَ اللّٰهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ Əgər ziyarətçilər gəldiyi zaman o xəstə Allah həmd edərsə, Allahı tərifləyərsə, o mələklər bunu Allaha tərəf qaldırarlar. Allah Teala bunu onlardan daha yaxşı bildiyi halda deyər ki: "Li abdi alayya in tawaffaytu an udkhilahu al-janna." Mən bu bəndəmi əgər bu xəstəlikdə canını alsam, onu mütləq cənnətə daxil edərəm. وإن أنا شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته. Eğer bu hastalığında ona şefa versem, onun etini daha hayırlı bir etle, kanını daha hayırlı bir kanla əvəz edərəm, onun günahlarını silərəm. Diğer hadiste ise, اِذَا اَبْتَلَيْتُ عَبْدًا مِنْ عِبَادِ مُؤْمِنًا فَحَمِدَنِي وَصَبَرَ عَلَى مَا اَبْتَلَيْتُ فَاِنَّهُ يَقُومُ مَضْجِعِ ذَٰلِكَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ اُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا. Mümin bendelerinden birini imtihana çektiğim zaman, o mene hemd ederse, önce ilahi hadisi bu. Allah Teala buyurur, mümin bendelerinden birini imtihana çektiğim zaman mene hemd ederse ve o imtihanda sabir ederse, o yatağından kalktığı zaman anasından doğulandaki kimi günahlardan paç olarak kalkar. Ve yakulu Rabbu Azze ve Celle lilhafaza. Allah Teala meleklere der ki, inni ana qayyadtu abdi hada ve ibtalaytuhu. Ben bu bendemi bağladım, yani imtihana çektim. فَأَجْرُوا لَهُ مَا كُنْتُمْ تُجْرُونَ لَهُ قَبْلَ ذَٰلِكَ مِنَ الْأَجْرِ وَهُوَ صَحِيمٌ. Bundan evvel sağlam iken ettiği emellerin sevabının hamısını onun için yazıyor. Ve diğer hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, مَا يَمْرَضُ مُؤْمِنٌ وَلَا مُؤْمِنَةٌ وَلَا مُسْلِمٌ وَلَا مُسْلِمَ إِلَّا حَتَّى اللّٰهُ بِذَٰلِكَ خَطَايَاهُ كَمَا تَنْحَطُّ الْوَرَقَةُ عَنِ الشَّجَرَةِ. Herhangi bir mümin, kişi veyahut da kadın, Müslüman kişi ve hemşi Müslüman kadın, hastalandığı zaman Allah Teala bu hastalık sayesinde onun günahlarını, onların günahlarını döker, necə ki ağaç yarpağını döktüğü kimi. Kızdırma hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, اِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَ بَنِي آدَمْ. Kızdırma, Adem evladının günahlarını itirir, necə ki körük dəmirin pasını itirdiği kimi. Ve diğer hadiste yine buyurur, اِنَّمَا مَثَلُ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ حيث يصيبه الوعف أو الحمى كحديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها. Mümin bendenin misalı, kızdırmaya tutulduğu zaman oda atılan demirin misalı kimidir. Odda yanan demir onun çirkabı pası itir, temizi kalır. Ve Hasan-ı Basri Rahimahullah diyor ki, onlar bir gecelik kızdırmada bir ilin günahlarının silinmesini Allah'tan umurdular. Ve bir gecelik kızdırmaya göre bir illik günahlar silinir. Diğer hadisinde Peygamber sallallahu kızdırma hakkında buyurur, اَلْحُمَّ كِيرٌ مِنْ حَرِّ جَهَنَّمْ. Kızdırma cehennem istisinin körüğüdür. وَهِيَ تُصِيبُ الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ نَصِيبُ الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ. Ve kızdırma da müminin cehennemden olan bir payıdır. Müslim İbn-i Yesar Rahimahullah deyir ki, onlardan biri sağaldığı zaman, yani kızdırmadan sağaldığı zaman birbirlerini tebrik ederdiler. Yani günahlardan temizlendiğine göre tebrikler diye birbirlerini tebrik ederdiler. Ve diğer hadis-i Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, اِنَّ اللّٰهَ لَيَبْتَلِ عَبْدَهُ بِالسَّقَمْ حَتَّى يُكَفِّرَ ذَٰلِكَ عَنْهُ كُلَّ ذَنْبٍ. Allah Teala kulunu hastalıkla imtihana çeker, nihayet onu her bir günahtan temizleyer, günahlarını siler. Ve diğer hadiste, مَا مِنْ عَبْدٍ يُسْرَعُ سَرْعَةً مِنْ بَرَضٍ اِلَّا بَعَثَ اللّٰهُ مِنْهَا طَاهِرًا. Her hansı bir bende hastalıktan bayılarsa, hastalık sebebiyle, yani özünden gelirse, kalktığı zaman paç olarak kalkar. Ve hemçinin insan günahlarının temizlenmesiyle yanaşı mükafatlar da vardır. Dereceler de kalkar. Dedi ki, Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın gelen rivayette, qeyd olunan hadislerin hamısı sahihdir. Suda'u l-mumin ev şevke yuşakha ev şey yudihi yenfa'uhu allahu biha yevmel qiyame daraca ve yukeffiru anhu biha zunube. Müminin bir baş ağrısı veyahut ona batan bir tikan ve ona eziyet veren bir şeye göre Allah Teala kıyamet günü onun bir derecesini kaldırar ve günahlarını siler. Ve diğer hadise yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, يَوَبْدُ أَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَ حِينَ يُعْطَى أَهْلُ الْبَلَاءِ ثَوَابُ لَوْ أَنَّ جُلُودَهُمْ كَانَتْ قُرِضَتْ فِي الدُّنْيَا بِالْمَقَارِبِ. Kıyamet günü afiyet ehli, yani hiçbir ağrı, acı, hastalık görmeyen insanlar Müsibət əhlinin savablarını gördükləri zaman onlar arzulayacaqlar ki, kaş ki dünyada ikən onların dəriləri qayçı ilə kəkə doğranardı. Hansı ki, bu qara qadının xəbəri hər kəsə məlumdur, bəllidir. O qadın xəstəlikdən bayılırdı, özündən gedirdi. Və Peyğəmbər s.ə.v yanına gəlir, deyir ki, mən özündən gedirəm, bayılıram. Və bayıldığım zaman da üstüm açılır. Mənim üçün dua ilə. Və Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, İnşiyti sabahki və ləkin cənnət. Əgər sən səbr etsən, sənin üçün cənnət var. Və inşiyti dəavkullahi yuafir. İstəsən dua edirəm, şəfat aparsan. Və onda qadın deyir ki, səbr edirəm. Və sonra deyir ki, üstüm açılır, onun üçün dua ilə və onun üçün də Peyğəmbər dua edir. Və hətta Rabi deyir ki, yəni İbn Abbas radiyallahu anhümə dünyada ikən cənnətlə müjdələnən bir kimsəni göstərmək istəyəndə bizə deyərdi ki, o qara qadına baxın. Deyir ki, həyatda ikən cənnətlə müjdələnmişdir. Və sələflərdən biri deyir ki, لَوْ لَا مَصَائِبُ الدُّنْيَا لَوَرَدْنَا الْآخِرَةَ مَخَالِيسِ Əgər dünyanın musibətləri olmasaydı, biz qiyamətə müflis halda gələrdik, yoxsul. Əbu Bəkir radiyallahu anh deyir ki, yəni insan, yəni müsəlman, müsəlman hər bir işində savab qazanır. Hətta yolla gedərkən ayağı bir şey ilişdiyi zaman və ayaqqabısının ipi qırıldığı zamanda və bəzən onlar o vaxt yəni pulu köynəyinin içərisinə, yəni qolunun içərisinə qoyardılar. Bəzən baxır, onu itirdiyi zaman qorxur. İnsanda bir qorxu yaranır. Və sonra onu başqa yerdə tapır və onun özünə görə yəni savab vardır, günahlar silinir. İbn-i Cevzi Rahimullah, yəni ki, bunu, bu məsələni təsvir edərək deyir ki, elə bil ki, bir padşah bir insana, kasıb bir insana deyir ki, bu çubuqla səni vuracaq. Hər dəfə bu çubuqla vurduğun zaman sənin üçün 1000 dinar var. O kasıb insan ona çoxlu çubuqların dəyinməsini istəyər. Yəni, o demək deyil ki, onu ağrıtmır. Sadəcə onun aqibətində, sonunda olan mükafata görə. İdə fəqəd əl-abdu aynəyir, əgər insan iki gözünü itirərsə onun üçün nə vardır? İlahi hədisdə Allah-u Teala buyurur, İdə bitələyti abdi bi habibətəyhi, fəsabara avvabduhu minhumel cənnəm. Əgər mən bir bəndəmi iki sevgilisi ilə imtihana çəkdiyim zaman səbr edərsə, onun ona qarşılığı olaraq mütləq cənnət verirəm. İki sevgilisi, yəni gözləri ilə. İmtihana çəkdiyim zaman səbr edərsə, onun qarşılığı cənnət olar. Əgər insan evladını itirərsə, yəni Allah Teala buyurur, Məli abdil mümin cəzəun idə qabaqdu safiyyəhu min əhli dünyə ثُمَّ اَحْتَسَبَهُ اِلَّا الْجَنَّةِ Mömin bəndəmin mükafatı dünya əhlindən onun bir sevgilisini, ciyər parasını aldığım zaman səbr edib, savabını Allahdan gözləyərsə, onun mükafatı yalnız cənnət olur. 12-ci tövsiyə, nə bilirsən, ola bilsin sənə baş verən bu müsibətlər daha böyük müsibətlərin qarşısını alır. Və bu barədə baş verən faydalı hissələrdən ola bilsin, bu vəzirin hekayəsidir, bu dəfələrlə zikr olunub. Bir padşahın salih bir vəziri olur. Və bu insan hər dəfə bir şey baş verəndə deyərmiş ki, Əl-xiratu fi məxtarəhullah, xeyir Allahın seçimindədir. Və bir dəfə padişahla çörək yerkən, padişahın əli kəsilir və padişah deyir ki, əlim kəsildi və yenə adəti üzrə deyir ki, burada xeyir var. Əl-xiratu fi məxtarəhullah, xeyir Allahın görgüsündə baş verirsə, deməli, burada xeyir var. Padişah ona hisslənir, sən deməli, mənim baş verən bu müsibətə sevinirsən, atın bunu zindana. Vəziri zindana atarkən yenə o öz adəti üzrə deyir ki, burada da xeyir var. Və padişah həmişə o çıxarkən bu vəziri ilə çıxarmış. Və bu dəfə də vəzir olmadığına görə tək çıxmalı olur. Ve o da öyle bir şeydir ki insan ona başı karıştığı zaman gafil olur. Ve padişah da öz ərazisini, öz memleketini aşır. Keçir bütün ibadet edenlerin ərazisine. Bütün ibadet edenler bunu tuturlar. Ve padişah olduğunu bilmirlər. Ve deyirlər ki, yaxşı oldu. Bunu öz bütlerini düşün, kurban keserik. Ve aparırlar en büyük bütlerinin karşısında uzadır. Onu kesmek istedikleri zaman onlardan biri onun elinde olan yaranı görür. Ve deyir ki, saxlayın. Ve soruşurlar ki, ne olur? Deyir ki, bunun elinde yara var, yani eyb var. Bu kurbana yaramaz. Yani bunda eyb var. Eyb varsa kurbana yaramaz. Ve böylelikle padişah xilas olur. Evine kaydır. Ve vezirin sözü yadına düşür. El-xiratu fî mehtarahullah, xeyir Allah'ın seçimindedir. Ve sonra vezir içeriden çıkartırır. Ve vezirden soruşur ki, ey vezir, ben onu başa düştüm. Ama yine seni içeri attığım zaman sen yine dedin ki, orada da xeyir var. Yani oradaki xeyir nedir? Ve deyir ki, ey padişah, seninle ova kim çıkırdı? Deyir ki, sen çıkırdın. Eğer sen kurban olmasaydın, kim kurban olasaydın?
Ben kurban olasaydım. Yani onun içeride olmasında da, yani xeyir var. Ola bilsin ki, her baş veren bir müsibet daha büyüğünün karşısına alır. Ve hem seyine baş veren hadiselerden, Kufenin, yani valisinin, Ubeydullah ibn Ziyad'ın serkerdelerinden biri evin sertliğinden düşerek ayaklarının ikisi durulur. Ayaklarının ikisi ısınır. Ve onu ziyaret edip büyük tabiilerden biri Abu Bilal'e Abdullah ibn Zeyd el-Cad ve gelir onun yanına ona teselli vermeye için. Ve deyir ki, ben ümit edirim ki burada senin için feyir var. Ve o da deyir ki, Allah sana rahmet etsin. Ayaklarımın ikisinin de kırılmasında hansı xeyir olaylarlar? Ve deyir ki, Allah'ın gizlətliyi senin bilmediğin şeyler çoxdur. Ve üç gündən sonra vali tərəfindən elçi gəlir, məktub gətirir ki, döyüşə çıxmalısın. Kimə qarşı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nəvəsi Hüseyin radiyallahu anhaya qarşı. Ve o da deyir ki, bax mənim halıma, artık ayaklarımın ikisi de kırılıb ve buna göre o elçi onu üzüldü sayır. Ve 7 günden sonra onun yani Hüseyin radiyallahu anh onun şehit düşme haberi gelir. 7 günden sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in nevesi Hüseyin radiyallahu anh şehit olur ve onu işten de deyip ki Allah ona rahmet etsin. Abu Kulabi hakikaten bir ayaklarının ikisinin de kırılması onu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nevesine karşı döyüşte iştirak etmekten salamat sakladı. Ve tövsiyelerden onun için oldu. Yani insan bilmelidir ki olabilsin baş veren musibetler daha büyük musibetlerin karşısına alır. Ve hepsi onun için tövsiye insan bu musibetin içerisinde olan faydaları düşünmeli ve müeyyen milletlerden gelen misalları da hatırlayabilir. Necə ki, Ruslar deyirlər ki, لَوْ لَوْ تَكُنُ الْمُصِيبَةُ لَمَا كَانَتْ هُنَاكَ السَّعَارَةُ Eğer musibet olmasaydı, saadet olmazdı. Başka bir misal da geldi ki, اَلِّيْهُ لَكِ تَهَبُّ وَتَهُبُّ فِي الْوَجْهِ تَجْعَلُ الْمَرْضَ حَكِيمًا Yani insanın yüzüne terep esen külak, insanı hikmetli edir. Ve hem sizin erenlerin misallarına geldi ki, المصائب محق الرجال المصائب إهمال الشجاع عند الشدائد يعرف الإخوان مصيبتler kişilerin ortaya çıktığı bir yerdir ve hemsinin insanların şücaatlenmesi için bir sebeptir ve şiddetler zamanı kardeşler kalınır ve 14. bir tövsiye benzer hatırlamalısın ki baş veren musibetler günahların sebebiyle baş verir. Çünkü Allah Teala buyurur وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ başınıza gelen her bir musibet kazandığınız günahlara göredir. Yine Allah Teala çıkınmaya geçir. Ve ona göre musibet baş verdiği zaman artık kederlenmek, artık özümüzden çıkmak, narahat olmak, heyecan içmek arasına vaktimizi istiğfarla tövbe ile meşgul edemeliyiz. Ve istiğfarla müsibeti soğuşturan en büyük sebeplerden sayılır. Necek-i El-Radallahu diyor ki مَا نَزَلَ بَلَاهُ اِلَّا بِنَمْ وَمَا مُفْعِ اِلَّا بِتُوبَ. Her nazil olan bela, musibet günaha göre nazil olur ve yalnız tövbe ile de davalanır. 15. tövsiye ve musibet baş verdiği zaman insanın üzerine düşen musibette olan Allah'ın hakkını bilmesi. Allah'ın hakkı nedir? Allah'ın hakkı insanın orada sebebidir. Ve ona göre sebebi yerine yetinmeli. Necek Allah Teala buyuruyor. Ve şiir sahibinin sen sebebedenlerin müjdeler. اَلَّذ۪ينَ اِلَّا اَصَابَتُمْ مُصِيبَتُمْ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا لِلَّهِ رَاجِعُونَ. Onlar o keserdir ki onlara musibet yüz verdiği zaman değerler ki biz Allah'ını ve Allah'a da dayanacağız. اُلَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةُ وَاُلَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Onlara Allah'ın salavatı var. Yani musibet zamanı sabredenlere Allah'ın salavatı, yani Allah varlığı sabredenleri melekler arasında tercihidir. Salavat Allah tarafından olduğu zaman manası Allah'ın tariflemesidir. Ve hem için Allah'ın rahmeti vardır ve hem için onlar hidayet üzerinde olanlar. Demek musibet baş verdiği zaman insanın bu sözleri manasını derk ederek bilmesi musibeti güngülleştiren en büyük hamillerden sayılır. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'ımız, Allah'ın mülküyüz ve Allah'a da dayanacağız. İnşallah ardı var, sonra ifadetleri. Allah karıştıranlar etsin.
İhlasla.com saytı tarafından takdim olundu.